ትግራይ ምስ ክልል አምሓራ ዘራኽብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ካብ ዝዕፅዎ 4 መዓልታት ሓሊፍዎ እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተኣስሩ ሰባት ንኽፍትሕሎም ብዝሓሰብቱ ነበርቲ እታ ከተማ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ዘበዋ ሰሜን ወሎ እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዘተ ይካየዳሉ ክብል ከሎ ርእይቶኦም ዝሃቡ ገለ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ ድማ እቲ መንገዲ ምዕፃው ንስርሖም ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ ትግራይ ብክልል ኣምሓራ ኣቢሉ ናብ ማእኸል ሃገር ዝወስድ መንገዲ ኣብ መዋሰኒ ክልል ኣምሓራ መእተዊ ቆቦ ተዓፅዩ ዝርከብ። ነዚ መንቀል ምክንያት ድማ ቅድሚ 10 መዓልታት ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢያን ዘጋጠመ ጎንፂ ምኳኑ እዩ ኣዛዚ መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ክልል ኣምሓራ ኮማንደር ሃፍቱ ሲሳይ ተዛሪቦም። ኣብቲ ጎንፂ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ። ነዚ ተዛሚዱ ድማ ነበርቲ ማይቲ ከባቢ ብምቋም መጀመርታ መንገዲ ዓፅዮም ኢሎም እቶም ኣዛዚ እቲ መንገዲ ሰለማ ምስ ተዓፅኦ ብምርዳእ ተኸፊቱ እኳ እንተነበረ ካብ ቆቦ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ ተሽከርከርትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ግና ተወቂዖም ብዝብል ምክንያት ዳግማይ ተዓፅዩ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ለማንኛውም ተሽከርካሪ ዝግኖ
እቲ መንገዲ ንዝኾነ ተሽከርካሪ ተዓፅዩ ዘሎ ካብ ዝኾነ ቦታ ይምፃእ ክሓልፈ ይኽእልን ተሽከርከርቲ ምዕፃው እምበር ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ንብረት ኣይበፅሕን ዘሎ። ነቲ ወሰን ሰባት ምስተገሩ ብካሊእ መጓዓዝያ ይቕፅለሎም። እቲ ጉዕዞ ትራንስፖርት ጥራሕ እዩ ተቋሪፁ ዝርከብ እዮም ኢሎም። ነባሪ ከተማ ቆቦ ዝኾነ ኣበበ ጫኒ ዝተብሃለ ወሃብ ርእቶ ድማ ድሌት ናይቶም መንገዲ ዝዓፅዎ ኣካላት እንትገልፅ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ብምክንያት ትጎንፂ ዝተኣሰሩ ድማ ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኹነ ከሰትሑ ዝብል ምዃኑ እዩ ተዛሪቦም።
የቆቦ ከተማ ህዝቢ ደሞ ያለው ይህን በመቃወም የታሰሩ ሰዎች አሁኑ መንገዲ ገብተዋል።
ህዝቢ ከተማ ቆቦ ዝብሎ ዘሎም ኣብ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ሲዒቡ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነት ክፍትሐሎም እዞም ሰባት ሕቶም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እዮም ኣቅሪቦም። ሰብ ሃፍቲ ኣለው ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦትን እውን ተኣሲሮም ኣሎም። ካሊእ ድማ ኣብታ ከተማ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ብዙሕ እዩ ንሱ እውን ናብቲ ዝነበረ ክምለስ ይግባእ ብምባል እዩ እቲ መንገዲ ተዓፅዩ ዝርከብ እዩ ዝበሎም። ኣብ ከተማ ኣላማጣ ንዝተፈጠረ ኩነታት ነባሪ ከተማ ቆቦ ከመይ ኢሉ ብዛዕባኡ ሕቶ ከልዕል ይኽእል ክብል ንኣበበ ሓቲት እዮም። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፅዕንቶ እንትፍጠር የእትወናዩ ኣሸምባይዶ ናይ ቀረባና ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ክብል ምላሽ ሂቡ እዩ። እቲ መንገዲ ዝተዓፀወ ብማሕበረሰብቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ብመናእሰይ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ትግራይ ይኹን ካብ ክልል ኣምሓራ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ተሳፈርቲ ኣብ መስመር ኣላማጣ ቆቦ ኣብ መዋሰኒ ክልቲን ክልላት እንትበፅሑ እቶም መንገዲ ዲ ዝዓፀው ሰባት ንተሳፈር ተውሪዶም ብእግሮም እቲ ወሰን ክሰግሩ ይገብርዎም ከም ዘለው ተሓቢሩ ንሰገሩ ድማ ብካሊእ መኪና ጉዕዞኦም ይቅፅሉ እምበር መኪና ግና ክሓልፍ ኣይፍቀደሉን ተባሂሉ ኣሎም። ገለገለ ሰባት ድማ በዓል ሰለስተ እግሪ ተሽከርካሪ ማለት እውን ባጃጅ ብምጥቃም ብዘይተፀረገ ብበረኻ ተጠቂሞም እቲ ወሰን ይሰግሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ ዘሎም። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ወሃብ ርኢቶም እቲ መንገዲ ብምዕፃው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሒዝዎ ዝመፀ ንብረቱ ኣብ ቆቦ ሓዲጎ ናብ ኣላማጣ ምምፁ ይዛረብ
ምስለኩ ያው መንገዲ ተዓፅዩ ካብ ቆቦ ኣብ መቐጃ ዝደየያቴ ዝኾነት ኣቕሓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ለምፅኽዎ ከዓ ብሰንኪ መንገዲ ተዓፅ ቆቦ መንብረት ክትሕዝን ይኣቡ።
ካሊእ ነባሪታ ከተማ ድማ ብምክንያት ምዕፃውቲ መንገዲ ናህር ዋጋ እውን ኣብ ሸቀጣት ከም ዘጋጥም እዩ ዝገልፅ።
መንገዲ ካብ 10 መዓልቲ ንላዕሊ ገይሩ እዩ ካብ ዝዓፀይ በቃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናም ዝኸይድ መኪና የለን ካብኡ ዝመፅ የለን ሰባት ናይ ንግዲ ምናት ዝመፍፀምውን ብዙሕ ኣይትመቸኦም ነጋደሩ ምናምን እውን ወፂኦም እቲ ዕለታዊ እንትኖም ክፍፅማ ይኽእል እሞ ኣብቲ ከተማ ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ክራይስቲንግ ዘሎ ከዚ ባጃጅ ከይድ ከ ቤንዚን ምናምን ነገር ሊ ናይ ተባሃለ ኣብ ቀረባ ኣረባ 5,000 10,000 ከፍ ዝበላ ካልኦት ሸቀጣት እውን ብጣዕሚ እንትን እናወስኩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኩሉ በቃ
ንካልኣይ ግዜ እቲ መንገዲ ካብ ዝዕፅኦ ሎምዋዓንቲ 4ይ መዓልቱ ሒዘሎም። ኮማንደር ሃብታሙ ከም ዝገለፅዎ እቲ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክኽፈት ድማ ምርድዳ እናገበርና ኢና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
መንገዱ ዘጥዋል መንግስቲ በቃ መፍትሒ ይስጠኖ በቃ
እቲ መንገዲ ተዓፀሎም መንግስቲ ክልቲኤን ክልላት ሕቶና ሰሚዑ ምላሽ ይሃብ እዮም ናብሉ ዝርከቡ ስጋኣት ኣለና ናብ ዝበኣሰ ጎንፂ ድማ ቅድሚ ምእሳውና እቲ ፀገም ክፍትሐልና ይግባእ እናበሉ እዮም ዝርከቡ እዮም ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።